пасля плошчы.
Вы на хвалі Радіо Свабода, з вами Валер Карбалевіч. У ефіры экспертыза свабоды на тэму, як Еўразвяз дапаможа беларускай мадэрнізацыі. Еўрапейскі звяз прыняў праграму «Еўрапейскі дыялог аб мадэрнізацыі для Беларусі». Што прапануе новая рэзалюцыя Еўрапарламенту па беларускаму пытанню? З кім Брусель збіраецца весці дыялог аб мадэрнізацыі Беларусі? На каго арыентаваная новая праграма «Еўразвязу»? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, акрэдытаваны пры еўрапейскіх структурах журналіст Александр Сініч з Брусэлю і палітолог Андрэй Фёдараў з Мінску. Незразумелая інтрыга з прыняццём Еўрапарламентам рэзалюцыі па беларускаму пытанню нарэшце завершылася. Нагадаю, што два тыдні таму Еўрапарламент збіраўся прыняць гэтую рэзалюцыю, яна стаяла ў парадку дня паседжання, але раптам было прынята рашэнне адкласці яе прыняццё, і тлумачылася гэта тым, што, маўляў, трэба дачакацца нейкіх пазітыўных сігналаў з Мінску. Ну вось прайшло два тыдні, сігналы з Мінску з'явіліся, але, здаецца, не вельмі пазітыўны. І нарэшце рэзалюцыя прынятая. У чацвер. Спадар Сіліч, што вы маглі сказаць пра гэтую рэзалюцыю, што там новага з'явілася, можа, параўнанні з папярэднім праектам?
Я хотел бы сказать перше пару слов на конт того, чому она не была принята у Страсбуры два тыдні тому. Мне казали у кулуарах Европейского парламенту, евродепутаты давали певний шанец вырятовать ситуацию у першу чергу с расстрелом людей, яких обвинувачують у вибухах у Мінску. І з іншого боку, европарламентарі чекали рішення міністра замежних справ, які, як відомо, збиралися тиждень тому. І тому резолюція була відкладена. Але її текст, її сенс предсказуемый. Европарламент осуджає расстрел этих двух хлопців. Закликая Федерацию международного хоккея не проводить чемпионат света по хоккею в Беларуси. Ну и стандартные заклики вызволить политических вязней и знову-таки выказывая сожаление, что нема зруха в этом становище. В первую очередь за вызволением политических вязней.
Спадар Федоров, як вы прокомментуете новую резолюцию Европарламенту по белорусскому питанию?
На мой погляд, яна мала чым адрозніваецца ад папярэдніх, якія мелі месца цягам гэтага і мінулага году. Канкрэтыкі там няшмат. Згадваюцца, безумоўна, тое, пра што казаў спадар Сіліч, гэта тыя падзеі прыкрыя, якія адбыліся апошнім часам. Але што тычыцца канкрэтных мераў і прапановаў, дык іх там вельмі мала. Адзінае, што кідаецца ў вочы, на мой погляд, это першае рашэнне звярнуцца да Федэрацыі хакею, каб адмяніць правядзенне ў Мінску чэмпіянату свету 2014 годзе. Астатнія гэта ўсё больш канстатацыя фактаў, гэта падтрымка тых рашэнняў, якія прыняла Рада Еўразвязу, і менавіта таму, мне падаецца, рэакцыя афіцыйнага Мінску была такая даволі сціплая. Прэс-сакратар знешнепалітычнага ведомства не вельмі энергічна выказваўся на адрас Еўрапарламенту, а больш так спакойны, нават з нейкім гумарам. Гэта ўжо, дарэчы, 35-я рэзалюцыя Еўрапарламенту. Па Беларусі ўжо ўсе да іх больш ці менш прызвычаіліся. Галоўную ролі, якую яны адыгрываюць, гэта нагадванне беларускай грамадзянскай супольнасці, што яна не пакінутая, што ў Еўропе пра яе памятаюць і спрабуюць нешта зрабіць.
35-е еўрапейскае папярэджанне Беларусі. У Брусэлі аб'яўлена, у прыватнасці, еўракамісар Штэфан Фюле заявіў пра гэта, што еўрапейскі звяз прыняў праграму «Еўрапейскі дыялог аб мадэрнізацыі для Беларусі». У чым сэнс гэтага праекту, на каго ён скіраваны? Што вы можаце сказаць, спадар Сіліч?
Учора, калі адбывалася паралельна з прыняццём рэзалюцыі ў Еўрапарламенце, у Еўракамісіі прэзентацыя гэтай праграмы мадэрнізацыі, на жаль, журналістаў туды не пускалі. І мае спробы туды пранікнуць не былі, так скажам, шчаслівымі. Але, як адзначыў мне ў інтэрв'ю прэс-сакратар Штэфана Фюле Пётр Стано, там прысутнічалі прадстаўнікі еўрапейскіх інстытуцыяў, грамадзянскай супольнасці Беларусі і апазіцыі. Як вядома, спадароў Лябецьку, Трошчанкава і Калякіна затрымалі ў Воршы напярэдадні, якія туды накіроўваліся. Што тычыцца, што ў самой праграме, таксама гэта нейкая загадка, бо на маё пытанне, што ў сябе ўключае мадэрнізацыя Беларусі, як Еўрапейская камісія бачыць гэту мадэрнізацыю. Прэс-сакратар Штэфана Фюле адказаў толькі, што гэта будзе ў першую чаргу пашырэнне кантактаў з палітычнай апазіцыяй і з грамадзянскай супольнасцю Беларусі. На фоне таго, што фактычна адсутнічае дыялог па вядомых прычынах з уладамі Беларусі, Еўракамісія хоча прадставіць сваю думку, гледжанне, сваё бачанне сітуацыі ў Беларусі, сустракацца і мець кантакты, як было сказана прэс-сакратаром, з іншай Беларусі. Маецца на увазі знову-таки проширенням контактів, бо умови, коли лідери опозиції просто не можуть фізично виїхати з Білорусі на зустріч в Брюссель, сказати тяжко.
Спадар Федоров, а якое ваше меркаванне, у чым сэнс гэтай новай еўрапейскай праграмы для Беларусі?
Дэталёва пакуль што казаць немагчыма, бо яна нідзе, на мае звесткі, не з'явілася. З'явілася толькі такая больш агульная інфармацыя, афіцыйная, праўда. Вось я магу працытаваць. Еўрапейскі дыялог па мадэрнізацыі, гэта шматбаковы абмен меркаваннямі ды ідэямі паміж Еўразвязам і прадстаўнікамі беларускай грамадзянскай супольнасці і палітычнай апазіцыі па пытаннях рэформ, неабходных для мадэрнізацыі Беларусі, па пытаннях, звязаных з гэтым патэнцыяльнае развіцця адносінаў з ЕС, а таксама па пытаннях магчымай падтрымкі з боку ЕС. Ён мусіць быць дыялог, гэта сканцэнтраваны на чатырох ключавых сферах адносінаў ЕС і Беларусь. Гэта палітычная рэформа першая, другое гэта рэформа судовай галіны і кантакты паміж людзьмі, трэцяе гэта эканамічныя пытанні і палітыка ў розных галінах, і нарэшце рэформа гандлю і рынку, і першы этап яго будзе доўжыцца да парламенцкіх выбараў у Беларусі. Звяртай на сябе ўвагу тая акалічнасць, што ў пераліку партнёраў Еўразвязу ў гэтым дыялогу адсутнічае ўрад. Канешне, гэта не выклікае вялікага здзіўлення пасля тых падзеяў, якія мелі месца ў беларуска-еўрапейскіх адносінам цягам асабліва апошняга месяцу. З другога боку, не зусім зразумела, якім чынам будзе ажыццяўляцца гэтая падтрымка, калі беларускія ўлады пачнуць ёй моцна процідзейнічаць. Гэта будзе, на мой погляд, даволі складана. Карацей кажучы, на дадзены момант яшчэ зарана казаць нешта канкрэтнае, трэба даведацца больш дэталёва пра змест гэтай праграмы.
Мы вернемся до программы после короткой обвестки.
У что я веру? Чаму я спеваю? Что значит для меня мастацтва? Кожный тыдень у эфиры голосы и портреты поэтов, бардов, мастаков, активных сучасников. Видео с их уделом глядите на сайте свобода.орг.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму, як Еўразвяз дапаможа беларускай мадэрнізацыі. Сапраўды, з аднаго боку, няма сэнсу весці дыялог з беларускімі ўладамі наконт, напрыклад, палітычных рэформаў, нават судовай рэформы, бо гэта супярэчыць самой логіцы, самаго сэнсу функцыянавання беларускай улады. Але з іншага боку, узнікае пытанне, якім чынам можна ажыццявіць мадэрнізацыю Беларусі, калі еўрапейскі звяз па гэтаму пытанню будзе весці дыялог з беларускім грамадствам, таму што то, як вядома, беларускае грамадства ўвогуле не мае права голасу, тым больш весці дыялог па гэтаму пытанню з грамадзянскай супольнасцю ці з апазіцыяй. Таму ўзнікае пытанне, сапраўды, які вынік хоча атрымаць еўрапейскі звяз у рэалізацыі гэтага праекту. Спадар Сіліч, што бы маглі тут сказаць?
Я б отзначил, во-первых, что, конечно, диалога ніякого не існує зараз між Мінськом і Брюсселем, він не буде існувати, поки буде сидіти політичні в'язні за кратами. Є спроба моналогу, спроба ніяк впливати на ситуацію, ніяк утягнути все ж таки білоруські влади у ніяку бачність діалогу. Але ж в Європі судово свідомляє, що Білорусь – це європейська країна, в якій живе європейський народ, яка буде врешті в європейській сім'ї, можливо, в європейському зв'язі. Тому треба працювати з людьми, треба завжди їм нагадувати, що є європейський зв'язок, який не забув про Білорусь, які чекає білорусів у Європі. Було сказано, наприклад, учора прес-секретаром Фюля, що зворот такий в тому ліку в цій програмі модернізації, щоб білоруси нас не забили про те, що ми пам'ятаємо про їх, що ми чекаємо, що ми хочемо з ними співпрацьовувати. Я думаю, що це можуть бути ніякі програми сумісних візитів. Наприклад, тут я веду, приїжджає час від часу делегації з Білорусі, владить офісом демократичної Білорусі, ніякі програми стажировок, люди приїжджають, глядять, як тут працюють. Тобто контакти, стосунки у тої сфери, при тих можливостях, які існують зараз. Думаю, штосьці можна робити в гэтай ситуації так само.
Спадар Федоров, а ви як мяркуєте, яким чином можна ажыццявіць мадэрнізацію Беларусі у дыялогу паміж еўрапейскім звязам і беларускай грамадзянскай супольнасцю, беларускай апазіцыі, беларускім грамадствам увогуле, наўпрост, мінуючы беларускія ўлады?
Магчыма, гэта разлічана на той перыяд, калі становішча ў краіне зменіцца радыкальна, бо гэта таксама было б вельмі карысна, бо калі гэта адбудзецца, падрыхтаваныя людзі будуць заўсёды вельмі патрэбны. Мы бачым, што тыя крокі, якія рабіў развяз да гэтага, таксама не надта моцна паспрыялі такім змяненням. Таму я не выключаю, што развяз увогуле хоча, калі не згарнуць цалкам, дык можа скараціць кантакты з афіцыйным Менскам і накіраваць усю сваю увагу менавіта на грамадзянскую супольнасць Беларусі. Безумоўна, гэта не ёсць вельмі добра для будучыні нашай краіны, але ў такіх абставінах, калі ўсе намаганні да гэтага часу вынікаў не далі, можа быць і такое меркаванне ў Брусэлі.
Сапраўды, вонкава атрымліваецца так, што еўрапейскі звяз увесь час кажа пра санкцыі, уводзіць санкцыі, і беларуская прапаганда гэта актыўна выкарыстоўвае, каб зрабіць з Еўропы ворага, які нічога добрага беларускаму народу не робіць і не дбае пра гэта. І вось як бы для таго, каб пераламіць прапагандысцкі дыскурс, еўрапейскі звяз кажа, ну вось мы ж не толькі санкцыі уводзім, мы нешта і прапануем пазітыўна, вот модернізацыя. То бок, ці не падаецца вам, спадар Сілі, што тут даволі вялікі ў гэтым праекце піяраўскі складнік. Гэта некі піар, некае пасланне беларускаму грамадству, каб неяк перабіць прапаганду афіцыйную беларускага рэжыму.
В пэўным сэнсе, конечно, это пэўны піар, але піаром займаюцца ўсе арганізацыі. Я думаю, што это просто адзін з крокаў, бо еўрапейскі звяз мусіць нешта рабіць, каб уцягваць Беларусь у еўрапейскі працэс. Тут просто арда чыноўнікаў, якія атрымліваюць заробкі, ім трэба іх адпрацоўваць, так скажам. Это чарговы крок, і санкцыі, дарэчы, я не скажу, што гэта толькі негатыўны пасыл. Той, хто хоча, той ведае пра санкцыі, што гэта не санкцыі эканамічныя, санкцыі супраць пэўных чыноўнікаў, забарона ім уезду і развязка санкцый супраць фірмаў, якія падтрымліваюць рэжым. Той, хто хоча, ён ведае пра гэта. А той, хто не хоча, не ведае. Той ж самы, як Радыё Свабода слухаюць тыя, хто хоча слухаць, а канал Белсат глядзяць тыя, хто глядзяць яго. Я лічу, гэта нармальны крок наперад да будучых нармальных стасункаў з будучым дэмакратычным урадам Беларусі, які, канешне, будзе ў нас. Я так это бачу.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Як еўразвяз дапаможа беларускай мадэрнізацыі». Перадачу ўдзельнічалі акрэдытаваны пры еўрапейскіх структурах журналіст Александр Сідзіч з Брусэлю і палітолаг Андрэй Фёдараў з Менску. Яго перадачу Валер Карбалевіч.